Idag så ska jag ta tag i en text. Det kommer att vara en del bibelvers, men det är i samma avsnitt. Men det är något som blev väldigt levande för mig mens vi var i Asia. Och det är följande vers som vi ska ta som utgångspunkt, Filipperne 1:21. För mig är livet Kristus och döden en vinning. Så lite speciellt att vi hade det här idag med Marte som vi ber för. Man, når man tar tak i akkurat dette her, sånn, så det passer i grunn godt. For meg er livet Kristus, og døden en vinning. Herre, vi takker deg for dette skriftordet. Vi takker deg at dette er noe levende for oss, noe virkelig for oss. Det er ikke en filosofi, det er ikke bare noen tanker, men Herre, dette er livsgrunnlag for alt det vi bærer med oss som troende, Herre. Vi tackar dig för att detta kan uppsummera hela vårt kristna liv på denna måten. För mig är livet Kristus och döden en vinning. Herre, öppna våra andliga ögon så vi kan se och förstå och gripe denna sannhet och att vi kan känna att detta är levande för oss alla. Amen. Paulus sitter i fängsel på den tida som han skriver detta här sån. Och det är inte ett norsk fängsel där det är TV på rummet, datatillgång, varmt och kallt vatten, skickliga toaletter, ordentlig säng där du kan få specialmadrass hvis du skulle önska det. Den cella som Paulus sitter i, den är allt annat än hygglig. Allikevel så skriver han då mitt uppe i den vanskligheten och det jag säger detta här med vilje fördi att i vår kristne forståelse så tenker vi ofte at det er bra å være en kristen, for da har jeg det alltid godt. Da har jeg det alltid greit. Men det er jo ikke tilfellet i det hele tatt. Når Paulus skriver dette her, så sitter han altså ikke på en sånn rosenrød sky, og liksom der alt er honky-dory, alt er bare glansbildet, og det er nydelig å leve. Utsikt over en eller annen bukt i Roma, eller et eller annet sånt nå, og jeg kjenner at det er godt å være til. Men han står midt oppe i en kjempekamp i det kristne livet sitt. Paulus han kunde på sikkert på mange måter ha levd oss og valgt oss å leve i sus og dus og hatt det veldig greit, fordi at han var inngifta, eller var i en, unnskyld ikke inngifta, men var født i en familie der ting var veldig bra. Han var romersk borger, slik at han hadde så mange rettigheter som han kunne leve i henhold til. Men når han ble frelst, så var det en del andre ting som fikk livet, eller fikk prioritet i livet hans. Huet mitt går helt i engelsk her, sånn. Jeg må jobbe for å oversette meg selv. Men så Paulus han valgte en annen måte å leve på. Og det her er vesentlig å få med seg, for at når Paulus lever i sitt kristne liv i denne tiden som han skriver det her, så er romerriket det dominerende. Underholdningen på den tiden, i dag kan vi snakke om, vi ser på en del filmer som vi synes er grusomme, men det er filmtriks. På den tiden så var underholdningen det å ta livet av mennesker, og det var gjerne de kristne man tok livet av. Det var en del av underholdningen. Så det sier jo litt grann at man hadde ikke noen lett hverdag, når man levde på den tiden der sånn. Her var det så mange utfordringer som man sto i ansikt til ansikt med. Og ikke bare var man imot det romerske veldet og den type underholdning som man hadde på den tiden, men man hadde også et åndelig regime som gjorde at man var opp imot åndskrefter hele veien her sånn. Igjen for å understreke og male et bilde som gjør at vi forstår at når Paulus skriver «For meg er livet Kristus og døden en vinning», det er ikke noen lettvind, bare en sånn her, en liten sånn froskel som man kaster ifra seg og sier at ja, for meg, vet du, så er det å leve. Det er å være med Kristus, og det er ærlig og salig. Og døden, det er jeg ikke helt redd for det er jo bare en vinning. Men Paulus, han står ansikt til ansikt med denne realiteten, virkelig. Både det åndelige trykket, det verdslige trykket, og alt det som er rundt omkring han, det taler imot Paulus på den tiden her sånn. Hva mener han da når han sier, for meg er livet Kristus og døden en vinning? Det første vi skal merke oss, det er det at han sier, uansett hva livet har å by på, så har jeg allerede vunnet. Fordi at livet har egentlig to ting på en måte. Enten så lever du, eller så er du død. Og han sier at uansett så har jeg vunnet i denne måten å være, denne tilværelsen min her. Fordi at for meg så er livet, det å leve, det er Kristus. Og døden er en vinning, det vil si at det er bare en fordel for oss. Og i Hebreerbrevet 2 så står det om det, at Jesus han kom og han døde døden for å overvinne han som har herredømme ved døden og som skapte frykt ved døden og holdt det i fangenskap, som var i frykt for døden hele sitt liv. Han overvant djevelen. Slik at for oss, og det derfor Paulus sier dette her, for oss så har ikke døden noe grep i det hele tatt. Det tyngste vi opplever, det på en måte adskillelsen med det menneske som dør. Men det liksom det tyngste. Men det på en måte akkurat sånn som nå, når jeg var på reise, så var det også å si farvel til Kirsten på flyplassen, og så hadde jeg ikke mulighet til å holde henne i 3 uker, før man da kommer tilbake og møtes igjen. Og det noe av det samme med de som dør i Kristus. Det sånn at de kysser vi farvel der ved dødsleie, eller like før, holdt jeg på å si. Og så kan vi ikke holde rundt de før den dagen som vi møtes igjen i evigheten. Det bare på en måte som vi på en reise på hver vår vei, og så møtes vi igjen. Så for oss ikke døden noen trussel i det hele tatt. Det ikke noen avslutning i det hele tatt. Det kun på en måte det å være med Kristus. Og derfor så sier han, for døden for meg, det en vinning. Det på en måte bare en fordel. Og det kommer vi til å møte alle sammen. Det jo det som det skumle med dette livet her, sånn, og som på en måte noe av det tunge i dette livet her. Det at man møter denne avskeden en gang, der døden møter oss, og der vi skal skilles ad. Men så vet vi at det ikke en evig tilstand. Det bare noen, egentlig den som dør, så det bare noen minutter. Og for oss kanskje noen år, men sett i livets perspektiv, så det veldig, veldig kort. Så du som sitter her i dag, som lever med Jesus, du har trukket vinnerlodd på alle måter. For oss livet Kristus, og døden en vinning. Men vi skal gå litt dypere i dette her. For meg livet Kristus. Hva menes med det? Jo, for det første så handler det om det her. For meg livet Kristus. Paulus understreker med dette her at det å leve og ha Jesus Kristus, det på en måte alt det Jesus representerer. Når han bruker ordet Kristus her sånn, så det fordi det helt bevisst. For at Jesus Kristus, som jeg har sagt også noen ganger før, det liksom ikke for- og etternavn. Sånn som Erik Jensen, og så var det Jesus Kristus. Men Kristus, det var en titel som ble brukt om Jesus. Som menneske så var han Jesus. Når han ble født, så skulle han ha navnet Jesus. Men han hadde en titel. Han var den salvede. Han var Kristus. Det var alle løftene fra det gamle testamentet, og det mange hundre, om ikke tusener, av løfter som var fra det gamle testamentet om hva Kristus skulle være for menneskeheten. Og det er så mektig som ligger i dette her sånn. Og det noe av det Paulus sier, at i han så har alle sine løfter, alle Guds løfter, de har sitt ja og sitt amen. For alle Guds løfter blitt oppfylt i han. Alle Guds løfter. Så Jesus, når han her, så han på en måte garantien og sikkerheten for at alle de løfter som Gud har gitt gjennom tidene fra 1. Mosebok 1 og helt fram til Kristus kommer, alle disse løftene har sin oppfyllelse i Kristus. Med andre ord, de har sin igangsettelse fra det øyeblikket. Ikke at det oppfylt bare for han, men for deg og meg. Det derfor Paulus sier at for meg livet Kristus. Og det vil si at jeg lever i alle de løftene som Kristus har gitt meg. De har jeg nå tilgang til. For meg livet Kristus. Det på en måte, det den største proklamasjon av identitet, om du vil, som du kan ta på deg i det hele tatt. For du kan si at for meg så kan du si at ja, jeg lever på meg selv og gjør så godt jeg kan. Da det bare begrenset til deg selv. Men når du sier at for meg livet Kristus, da det akkurat som du går ned til havet her nede, og så kan du sammenligne havet med Kristus. Du bare kaster deg uti, og da det ikke bare deg som overlatt til deg selv, men da har du liksom hele havet som de ressurser som stilt til rådighet for deg. For meg livet Kristus. For i det livet her kan du velge om du lever for deg selv, eller om du lever for noe helt annet. Paulus han sa, for meg livet Kristus. Det handler også om prioritering for Paulus. Han sier i det avsnittet som kommer videre, han sier at dersom det å leve i legeme gir frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Det som han står og så vipper frem og tilbake, skal jeg velge å leve i Kristus, eller skal jeg dø? Jeg vinner uansett. Å leve i Kristus, da har jeg alle løftene å leve på. Dør jeg, så det bare en fordel, som han sier, eller en vinning, som han sier her sånn. Men så sier han, hvis det å leve her i legeme, hvis det å fortsette her nede, hvis det kan gi frukt, da vet jeg nesten ikke hva jeg skal velge. Men så sier han, får jeg dra sterkt begge deler? Jeg har et ønske om å bryte opp herfra og være med Kristus. Det det aller beste. Så han sier at det å være sammen med Jesus, det ingenting som kommer til å slå det. Men allikevel så sier han, men å bli værende i kjødet likevel mer nødvendig for dere. Og ettersom jeg overbevist om dette, så vet jeg at jeg skal leve og fortsette sammen med dere alle til deres fremgang og glede i troen. Så hva det Paulus sier, det at jeg lever ikke for meg selv. Hvis jeg skulle velge selv, så det bare en fordel for meg å gå hjem til Jesus. Men det å være her, det å leve i denne tiden, sier han, det en fordel for dere. For da kan jeg være med, da bringer det frukt av arbeidet, og jeg kan være med å hjelpe dere til fremgang og glede i troen. Det hadde altså så mye å si for Paulus, at det, selv om han sa, det å komme til himmelen, det å være sammen med Jesus, det mye, mye bedre. Men faktisk det å kunne hjelpe dere, det å være her i livet, for å leve for dere, ikke for meg selv, men å leve for dere så at dere kan ha framgang og glede i troen, det avgjør saken. Hvis vi tenker på oss selv, og vi står over en sammenheng, der man står der Paulus sier, for meg livet Kristus, døden en vinning. Døden, den står og ser han i ansiktet. Han vet at døden, det en realitet som han står ansikt til ansikt med. Han kan lide martyrdøden egentlig når som helst. De kan komme ned der, åpne fengselsdøra og si at tiden inne. Men han sier likevel, for meg livet Kristus og døden en vinning. Hva hadde vi valgt? Hva hadde vi valgt? Martyrdøden jo for noen måte ikke noen enkel sak, for så vidt altså, men allikevel så vet man at det et øyeblikk, og så man sammen med Herren. Men Paulus han sier at det å leve her, og det å leve for andre mennesker, det min prioritering. Både det å leve hans første prioritering, å leve i Kristus, men det å leve for andre. Og det for denne menigheten i Filippi, som han sier at jeg vil leve for dere. Det en interessant prioritering. Særlig i vårt samfunn som så selvfokusert, og så selvnytende, der Paulus han sier at det som betyr noe for meg, det å kunne leve og hjelpe dere til fremgang og glede i troen. Slik det for at deres ros for min skyld kan bli enda rikere i Kristus Jesus når jeg igjen kommer til dere. Det det første det handler om. Det altså en prioritering. Det andre handler om retning. Det å leve, når han sier for meg livet Kristus, så handler det om retning. Ikke bare hva man prioriterer, men også hvilken retning. Hva det man lever for? Og han sier at han må si til de andre, lev et liv som Kristi evangelium verdig. Lev et liv som Kristi evangelium verdig. Det den oppfordringen jeg har til de. Når man tenker at nå har jeg tatt imot Jesus, nå har jeg blitt frelst, da må jo det være det viktigste. Men Paulus sier at nei, det på en måte, det så sin sak. Men han sier at når dere nå lever, så lever et liv som Kristi evangelium verdig. Det to ting som der. Det første med Kristi. Dette bærer i seg rett og slett læremessige ting. Læremessige ting, det i Bibelen, man ser at vi påvirkes av hva vi tror. Det noen som sier at det salig, enhver salig sin tro. Det var det jeg tenkte jeg skulle si. Det fortsatt engelsk opp i hodet mitt. Enhver salig sin tro. Enda mer et tydelig skriftsted Jesus som sier, «Deg skje som du tror». Det tydelig at troen, den har noen ting med livet vårt å gjøre. Det den som koblingen til alt det som i Guds rike. Og det ikke en tro som en intellektuell overbevisning. Det heller ikke en tro som bygger på at du tar et valg, men det en tro som Gud gir ved sitt ord, som en oppenbaring som legges i vårt hjerte. Med hjertet tror vi. Altså ikke med hodet, men med hjertet tror vi. Og det en overbevisning som Gud legger ned I hjertet vårt. Og den hamner der, den går herfra og dit, ved hjelp av åpenbaring. Gud åpenbarer for oss. Når vi søker han, så får vi en tro som mer og mer fyller hjertet vårt. Og det blir en overbevisning om det som sant. Denne troen som handler om Kristus, og det, som knyttet til dette med lære, det helt avgjørende for hvordan du lever livet ditt. Hvis man har en tro som bygger på at nei, dette livet, her må vi bare regne med at det her vanskelig. Dette livet, det blir utfordrende. Dette livet bærer ikke noe løfter for noe som helst forbedring. Her må vi bare slite og karre oss igjennom som vi kan. Så deg skje som du tror. Men hvis man lever litt her som Paulus det vil si, det betyr ikke at du lever I sus og dus, men det betyr at i enhver situasjon som du har, i enhver vanskelighet som du har, så sier man bare, for meg livet Kristus. Og da vet vi at alt det som Kristus bærer I seg, det handler om seier. Det var nettopp derfor Jesus kom her. Når Jesus kom, så var det for oss å seire over enhver menneskelig situasjon. For det første, så når Jesus blir født, så fødes han inn I menneskelige kår, menneskelig tilstand, og han opplever at det en seier å leve som menneske. Vi har jo på en måte nesten nedvurdert dette her, at det å leve som menneske, det jo bare et trelleliv. Men Jesus ble født inn I dette livet her sånn. Jesus seiret gjennom fristelse. Han ble fristet I 40 døgn, ble han fristet, han seiret gjennom fristelse. Og gjennom dette her så kan han ha medynk med oss, som det står. Så han seiret gjennom fristelse. Han ble prøvet I alt, men seiret gjennom dette her. Han ble seiret gjennom det som hadde med lidelsen og med døden å gjøre. Der beviste han og seiret på korset. Han seiret over djevelen og alle verdens demoner. I alt det Jesus gjorde, så seiret han. Slik at det å leve et liv som Kristi evangelium verdig, det å leve I kraft av den seier som Jesus Kristus har vunnet for oss. Og det et evangelium verd å forkynne videre. Når man ser det mørke som jeg har vært I nå, med møte med buddhismen, det helt snodig, og så ser jeg altså hvordan mennesker her I Vesten fascineres av dette her sånn. Og du ser den ene vestlige etter den andre. Hvis du reiser I India, så de kledd I typisk hinduistiske elementer, og bærer dette her med seg. Og når du kommer inn I buddhistiske områder, så ser du hvordan de fascineres av det buddhistiske. Og jeg må si, gode vene altså. For et mørke. Vi kom inn I en song, heter dette her, med Z-O-N-G, som da en skole, en buddhistisk skole. Og vi kom inn akkurat når disse her unge guttene sitter der inne og innvier seg. For det første så det bare, Det så dystert, det ganske mørkt inne I rommet, men der sitter de da på rad og rekke etter seg, glattbarberte alle sammen, og så sitter de og så banker de på en sånn stor tromme. Monoton stemme, hele veien, og så sitter de da to stykker og så blåser de sånne her dype basstrompeter, sånne lange noen, og mens de mumler da sine ting. Og jeg tenker at, det dette disse vestlige ønsker å ha med seg? Det det her man trakter etter når man sier at buddhismen, det en fin religion? Det en god ting å ta med seg. Altså, det var jo et sånt et mørke. Hvis jeg skulle vært en evangelist I buddhismen, og sagt at det blir med meg på munkeskole, der sitter vi og banker på en sånn her mørk tromme, og sitter og så raller av oss noen sånne mantraer hele tiden, mens noen sitter og så blåser I horn ved siden av, vi skal alle gjøre dette her helt synkront og helt likt. Yippie! Det er så salig at det helt utrolig. Men vi har da et helt annet budskap, altså evangelium, gode nyheter. Vi har et godt budskap til verdens mennesker rundt omkring oss. Vi var nede på et annet sted, der de har, jeg husker ikke hva den heter på denne plassen, men her et sånt her monument som har reist opp, en stupa, som det heter. Og hvis du, når du står ansikt til ansikt med døden, da var masse syke mennesker og gamle mennesker, som man skal på en måte opptjene seg gunst for å kunne komme greit ut når man møter døden. Da skal du spasere rundt denne saken her sånn 108 ganger. 108 ganger skal du gå rundt denne svære stupaen. Det samme har du med Nepal i hovedstaden Kathmandu, så har du også en sånn svær sånn stupa der. Men der går de altså, de her gamle krokene, og kommer seg rundt. De husker jo ikke hvor mange grunner de har, så de bygger opp sånne stein, sånne med små, småstein, sånne, ja, små, ikke pyramider, men sånne hever med stein. Ja, en slags varde, ja. Ikke sant? Så går du en runde, og så er det en ny stein, og så går du en runde, og så er det en ny stein. 108 runder. Og så sa jeg til dem, så spurte jeg disse her buddhistene, liksom, ja, men hvis du har da gjennomført disse 108 rundene, du da sikker på at det går greit når du dør? Nei, nei, nei. Har du fått tilgivelse for din synd? Nei, nei, nei. Det visste man ingenting om. Men dere går 108 runder og håper at det skal gå rett. Da sa jeg, har godt nyhet. Jeg har gode nyheter. Jesus Kristus, han kom, ikke bare for å ta på seg min synd, men for å rense bort all min synd. Det vil si at når jeg har bekjent min synd for han, så er jeg ikke bare tilgitt, men jeg er renset. Og i Bibelen min så sier jeg at døden er en vinning. Da står det at jeg har ingenting å frykte for. Hvor mye har du betalt for det? Hvor mange runder har du tatt for det? Ingen. Null. Det er nåde. Det har gitt meg av nåde, fordi at han har betalt prisen. Det har kostet noen ting. Han betalte nemlig den prisen for oss. Det den nåden vi har fått del i. Da har man et godt budskap å gå med. Eller hvis du syk i hinduismen, hvem av gudene det du skal offre til? Det jo bare 3 millioner av dem. Hvem skal du offre til? Og hva skal du offre? Vi begynner litt forsiktig. Vi tar en kylling. Nei, det gikk ikke. Da tar vi en høne. Det gikk ikke. Da tar vi en geit. Det gikk ikke. Da blir det en ku. Eller en okse helst. Hjelper det noe da? Nei. Vi har gode nyheter altså. Evangelium. Det handler om retning. For meg livet Kristus. Vi har en retning. Vi har sånt et budskap å gå med til denne verden her sånn. Eller, nå har jeg ikke vært i muslimske områder, men du har en del muslimer der likevel. Men den totale, det man kaller for fatalisme, altså man sier, vi kan ikke gjøre noe med det som skjer rundt omkring oss. Det bare skjer. Sånn det bare. Mens du og jeg har fått den muligheten til å leve i Kristus, alle hans løfter er oppfylt. Det noe helt annet. Det noe helt annet. Han sier også det at det en kamp. Når vi fortsetter i vers 27, så sier han at lev et liv som Kristi evangelium verdig, slik at enten jeg kommer og ser dere, eller fraværende, så kan jeg både høre det om dere, at dere står fast i en ånd, og at dere med en og samme sjel kjemper sammen for troen på evangeliet. Det ene har med enhet å gjøre, det å stå sammen. Dette her noe ting som du og jeg som kristne er mer knyttet til enn noen annen religion i verden. Vi har enhet. I Kristus er vi ett. Og det har ikke noe med enighet å gjøre, men det har med at vi er koblet sammen i en enhet ved den samme ånd som, bor i, som er i Kristus, og som er i guddommen. Den ånd bor i deg, og den bor i meg. Vi er knyttet sammen med den samme ånd. Vi er så nært knyttet til hverandre som det overhovedet går an å få blitt. Det har med en enhet å gjøre. Men det vil alltid komme ting imellom som vi prøver å skille oss ad, sånn at vi skiller oss ad bare på grunn av meninger eller uenigheter. Men Bibelen sier, her det noen ting som det å stå fast i en ånd. Og så sier han, som kjemper sammen for troen på evangelium. Troen på evangeliet. Kjemper sammen, folkens. Det der vi er. Vi kjemper sammen for troen på evangeliet. Og så sier han videre, og det har med retning å gjøre. La dere ikke på noen måte skremme av deres motstandere. Jeg har inntrykk av at vi kristne er litt der, at vi er på unnskyldningen, liksom. Jeg beklager, unnskyld, at jeg en kristen. Skal ikke si det til noen. Det lite av den här korsdebatten, har jag följt med väldigt mycket på den, men jag har sett att det är en sån här debatt I media där man inte får lov att bruka kors hvis man jobbar I vissa städer. Är det en plats där vi verkligen skulle bara ha sagt ifrån att hallo, är det helt på jorden? Och så gått med kors mer än någonsin. Så tänker jag att jag får allt I världen. Så kan de se si akkurat vad de vill. För det att det att inte gå med någonting man så tätt för att säga si sån då att man tror att det då representerar man liksom ingenting. Det gör man ju. Det man representerar då, det är det mänskliga. Det är att vara människa. Det är det att på något sätt skulle vara neutral, men det är inte någon neutralitet. Det betyder att det är det mänskliga som är I fokus. Det är människa som är nummer en och det är inte något annat. För mig är livet Kristus och döden och vinning. Det mänskliga är inte nummer en, men Kristus är nummer en. Och det, mina vänner, det måste vi vara frimodiga på. Det är ingenting att skamma sig över I det hela att be om undskyldning för att vi tror på Kristus. Vi tror på Jesus. För det är alla ting som bygger upp runt det. Så där måste vi vara villiga att ta någon rättssaker. Där måste vi vara villiga till att ta någon slag och kämpa sammen för troen på evangeliet. Det var nettopp här de första kristna led martyrdöden, för det att si Jesus är herre, det var att trossa den romerske makt. Hade de bara låtit vara och så säger det, nej vi måste ju bara förhålla oss till det som är situationen här sån, så hvis romerriket säger att kejsaren är herre, Nero är herre, ja då förhåller vi oss till det. Det var nettopp detta som fick Shadrach, Meshach och Abednego till att måtte böja sig eller gå in I illommen. Här var ett statue som han sa, det är detta det måste förhålla dere till. Det är denna saken man måste böja sig för. I vårt tillfälle så är det humanism. Det är detta du måste böja dig för och så måste du säga si att ja, det är detta vi står för, det är detta vårt samhälle bygger på. Eller så måste man vara villig att betala en pris och säga si att nej. Jag väljer att tro på Kristus. Jag väljer att stå för det. Men det är klart att om du går med kors eller inte så kan du fortsatt tro på Kristus. Det är inte det där. Det är en sån liten sån skyggeting av detta här, men det illustrerar så inmari det samhället som vi lever I, som har ett helt annat fokus och där man tror att det är det som är neutralt. Men neutralitet, det finns ingenting som är det. Du är enten humanist eller troende. Och då är du faktiskt troende på att det är humanismen som är det rådande. För mig är livet Kristus, säger Paulus, ansikt till ansikt med att det kan betyda döden, det att hålla fast på den typen av bekännelse. Jag tänker som så, vi kommer att stå någon kamper, folkens. Hvis du tror det här är de stora utfordringarna, med att bli trua om du går med kors eller inte, så kan jag tänka att det blir tyngre runder än detta här. Det blir tider där vi verkligen måste stå sammen och kämpa för troen på evangeliet. Därför, Vær ikke redd på noen måte I forhold til deres motstandere. For dem er det et bevis på fortapelse, men for dere på frelse og det fra Gud. Det nemlig det som saken. Når du går med et kors, og når du en troende, så vittner du om at det finnes en Gud. Nummer to, det vittner om at det finnes en fortapelse. De kan inte leva oavhängiga av det. De kan inte leva självständigt och bara liksom late som det inte finns. Det är på något sånt strutseliv att man bara liksom när motstånd kommer så sticker man huvudet I sanden och så hoppar det går grejt. Var enaste dag som du går på jobben, var enaste dag du går på skolan och du har med dig din tro, du lever för Kristus, så är det ett vittnesbud för alla de andra om att Gud finns och att de är på väg till fortapelse. Og det är därför de önskar ha bort en vär ting som minner om att det finns en Gud, att det finns en fortapelse. Du är ett skräckexempel där du går. Beklagar att säga si sån. Men du är ett skräckexempel. Du är till skräck och advarsel där du går för du bär en tro I dig på att Gud finns och att fortapelsen existerar. Men du har tagit ett valg I förhåll till det här sån och du vet vilken väg du är på. Mens de andra som möter dig, de vet att de är helt selvfølgelig da på motsatt retning, hvis ikke de har valgt det samme som deg. Derfor du et bevis på fortapelse, men for dere på frelse. For det gitt dere på grunn av Kristus, ikke bare å tro på ham, men også å lide for hans skyld. Det litt av den utfordringen. Det en del av vår oppgave, det å lide for hans skyld. Så det å få noe slengt bak seg, eller rundt seg, eller om seg, at man en troende, det en del av arbeidsbeskrivelsen din. Det en del av det du må regne med. Det følger med jobben. Det en del av fordelene. Og alle disse her merkene som man måtte få, alle disse her uttalelsene man måtte få, det som medaljer å regne. Når Paulus sier at vi har funnet verdig til å lide for Kristi navns skyld. Vi har jo enorme eksempler på dette her fra de lidende, den lidende kirke, som når de blir spyttet på, så, liksom, så tørker de det ikke av en gang, for de liksom bare sier at nei, dette her min medalje. Tenk at jeg funnet verdig til å lide for Kristus. Det en litt annen måte å tenke på. Jeg hadde hatt store problemer med å hantere det på samme måte, men jeg har noe å lære, tenker jeg da. Jeg har noe å lære av disse som lever i en litt annen atmosfære. Jeg skal gå mot avslutning. Og så sier han, altså vi fikk ikke bare å tro på ham, men også det å lide for hans skyld, og kjempe den samme kamp som dere ser jeg har kjempet, og som dere hører at jeg fremdeles kjemper. Det tilbake til litt av den kampen og utfordringen som vi står midt oppi. Så det siste. Derfor, sier han, fordi han står i denne kampen, derfor, og i vår oversettelse så kommer det fram som et sånt retorisk spørsmål, med andre ord, selvfølgelig finnes det, egentlig svaret på dette her. Derfor, om det da noen trøst i Kristus, og så sier han, ja, altså det kunne like gjerne sånn, fordi det trøst i Kristus. Fordi det oppmuntring i kjærligheten. Fordi det samfunn i ånden. Fordi det hjertelag. Fordi det barmhjertighet. Her har vi Jesus Kristus. Det å leve i Kristus, det nemlig han ressursen. Når man lever i denne kampen som Paulus beskriver her sånn, så sier han, derfor. Fordi jeg har denne ressursen, alt det Kristus der det trøst. Hvis jeg kjenner at det vanskelig, ja, det trøst i Kristus. Det oppmuntring i kjærligheten som i Kristus. For han vet, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Kan han noe annet enn å gi oss alle ting sammen med han? Altså, den kjærlighet som Gud har vist oss, det den ressurs som Gud har gitt tilgjengelig for oss. Det den ressursen Gud har gitt deg. Kristi kjærlighet. Han sparte ingenting, men ga absolutt alt. Samfunn i ånden. Den samme ånd som skapte universet. Den samme ånd som skapte himmelen og jorden. Den samme ånd som reiste Kristus opp fra døden. Det den samme ånd som bor i deg. Samfunn i ånden. Fellesskap i Guds ånd. Det dypt det her, altså. Det den ressursen man har å ta av i sin hverdag. I møte med livet vårt. Hjertelag og barmhjertighet. Jesus Kristus en utrolig ressurs. Det derfor Paulus sier, for meg så livet Kristus. Og døden en vinning. Ja, masse utfordringer. Men ressursene tilgjengelige. Det på en måte som å sammenligne. Hvis du får en regning på 200 kroner, og så har du 5 millioner på kontoen, det ikke sånn at du sitter her og griner og lurer på, skal jeg klare denne regningen her? Jeg vet ikke hvordan det skal gå. Altså det vil være, du bare tenker at, ja, det var det. Var det bare på 200 kroner? Kjære venn, det var jo ikke noen problem. Jeg har jo 5 millioner på konto. Og det her litt av det samme. Altså, når du og jeg møter livets utfordringer, så ser vi bare at, wow, der. Nå står jeg overfor en vanskelig sak. Nå er det prøvelse på gang her. Sånn. Hvor mye har du på kontoen da? Og kontoen den heter Kristus. Det bare ubegrenset på kontoen. Det den måten vi kan møte livet på. Det å leve i Kristus. Og vite at det der kildene mine det der ressursene mine det der forbildet for det det neste som kommer, vi skal ikke snakke om det, når han sier at la det sinnet være i dere. Da snakker han om at Kristus, han forbilde, han eksempelet. Sånn som han møtte ting, og han møtte ting også ut fra vanskeligheter, ut fra prøvelser og alt dette her sånn. Men han hadde en ressurs. Når han sto overfor alle ting, så hadde han en ressurs som han tok av. Det var alt det som Gud hadde gitt tilgjengelig. Amen, og amen, og amen. Herre, takk at vi kan leve i dette her. Ikke som en positiv bekjennelse, ikke som et mantra for oss selv, ikke som et godt ord bare som vi kan klinge oss til, men takk at dette her er realitet. At vi kan si som en Kristus etterfølger. For meg er livet Kristus. Og døden er en vinning. Takk for alle de ressurser som finnes tilgjengelig i Kristus. Takk for den prioritering, Herre. Takk at dere får lov til å være det jeg prioriterer som nummer én. For meg er det virkelig det som teller. Det er det som er nummer én for meg, det er å være i Kristus. Det er å leve i Kristus. Takk for den retningen som det gir, at livet mitt først og fremst ikke dreier seg om meg selv, men det dreier seg om det å leve i deg og gjennom deg, og det å leve for andre mennesker, og så se at vi har så mye å bringe til denne verden her sånn. Og takk for den ressurs som du er for oss. Takk at det er så uendelig mye trøst i deg. Trøst betyr at vi møter utfordring og motstand, Herre, der vi kjenner at vi trenges opp i et hjørne, men det er trøst hos deg, Herre. Når vi ikke vi finner noe annet, og det ikke hjelper med noe annet, så ser vi likevel det er trøst hos deg, for at du forstår hvordan det er å være menneske, for du var sammen med oss. Du levde som menneske. Du var midt der vi var, Herre. Vi takker deg for det, Herre, at det er slik en enorm oppmuntring i den kjærligheten som du har gitt oss. Å, Herre, du som ikke har spart noen ting, at vi får lov til å leve i denne overveldende overflod av kjærlighet, Herre. Takk deg, far, for det fellesskap som vi har med din ånd. Leve i deg. Halleluja. Takk at det er ikke noen ting som vi skal kjempe for, for at den seieren er allerede vunnet, prisen er allerede betalt, foreningen er allerede gjort, og Herre, vi lever i deg og med deg. La det få lov til å være vår ressurs her i hverdagen. Vi ber om det, far, i Jesu Kristi navn. Halleluja.